Tā labi, kolēģi, turpinām. Tas ir komitejas sēdu. Nākamais jautājums ir par saistošajiem noteikumiem, saistošajiem noteikumu par publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā. Ziņo juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas vadītājs Ainars Koruls. Ainaru, lūdzu, ziņojiet.
Jā, paldies. Tad turpinot iesākto tēmu jau iepriekšējā. Iepriekšējiem diviem saistošiem noteikumiem arī šie noteikumi tad ir radušies saistībā ar varam norādījumiem, ka nepieciešams tad tās novada noteikumus numur 9 sadalīt atsevišķos jomu regulējušos atsevišķos noteikumos. Un jūs priekšā tad ir tapuši šie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu tās novadā. Tad attiecīgi likums par pašvaldībām mums šo pienākumu uzliek, un arī tieši 43. pānta pirmā daļa, 5. 6. punkts, attiecīgi mums uzliek arī ministra kabineta noteikumi, tad dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi, kas tieši nosaka par šo teritoriju, kas ir pie dzīvojamās mājas ēkām par to teritoriju uzkopšanu, un attiecīgi, protams, arī šeit tāpēc ir jūsu priekšā šie noteikumi. Kas tad ir īsumā, ja arī faktiski es nolasīšu labāk, jā, jo šie noteikumi pietiekoši apjomīgi arī atšķirās no iepriekšējiem diviem ar savu to, ka te ir vairāki momenti. Tad darba grupā arī un pēc tam tika arī ar tautsaimniecības jautājumos vietnieku Aldi Pinkani izrunāts arī šie noteikumi un tapa arī šī te noteikuma otrā punktā neliels precizējums un arī skaidrojums. Tad pieguļošā teritorija saistošo noteikumu izpratnē ir publiskā lietošanā esoša teritorija starp neapbūvēta zemesgabalu vai apbūvēta zemesgabalu, kas sastāv no zemesgabalu un ēklas, turpmāk nekustamais īpašums, līdz publiskā lietošanā esošas gājēju ietves tuvākajai malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturs, tā skaitā piebrauktuves, grāvi, caurtekas zālienu un citu apstādījumu, vai brauktuves tuvākajai malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu. Savukārt vietās, kur brauktuves nav nodalītas ar ceļa infrastruktūras elementiem, bortakmeņiem un apmalēm, brauktuves mala ir 1,5 metra platumā. Ko tad juridiski šis te otrais punkts nozīmē? Tas nozīmē to, ka attiecīgi mēs definējam, kur tad ir šī publiskā lietošanā esoša teritorija starp tad nekustamā īpašuma zemesgabala īpašniekam piederošo zemesgabalu un tā robežojošo sētu, un ja gadījumā iet attiecīgi publiskā lietošanā esošs ceļš vai gāja ietve, tad attiecīgi tiek precizēts šīs te un noteikts ar šiem saistošiem noteikumiem attālums, kas būtu uzliekams par pienākumu attiecīgajiem īpašniekam sakopt, uzturēt attiecīgi daudz maz lietošanas kārtībā. Sakopt teritoriju nozīmē savākt lapas, arī notīrīt sniegu un veikt arī zaru apzāģēšanu un zālienu pļaušanu. Nu, lūk, tad, protams, darba grupa bija sākotnēji ielikusi šo te teritoriju, iezīmējus trešajā punktā, tas būtu redzams, ka tā teritorija ir tad no šīs te robežas apmēram līdz 5 metri, kad īpašniekam ir pienākums, bet, nu, diskusiju rezultātā īsti šie te līdz 5 metri ir faktiski liels sloks attiecīgi zemesgabalu vai nekustamā īpašuma īpašniekam, un arī ievērojot satversmes tiesas spriedums, ja, kad pašvaldība veic savu autonomo funkciju un nevar pilnībā uzkraut attiecīgi īpašniekiem, zemes īpašniekam, zemesgabalu īpašniekam pašam kopt tad šo teritoriju, kas vairāk ir attiecinām uz pašvaldības autonomo funkciju. Šajā gadījumā ir jāievaro samierīgums, un arī šeit ir kā kompromiss tad 4. Punktā, kad esam paredzējuši šo 1,5 metru, kas ir iezīmēts sarkanu tekstu, 1,5 metru plāta josla no nekustamā īpašuma robežas. Un attiecīgi tad īpašniekam ir pienākums šo teritoriju sakop. Līdz, šeit ir jāņem vērā, ka tas ir līdz 1,5 metru plata josla, no nekas man robežas, jo viņi var būt arī mazāk un var būt arī nekāda, jo tas ir atkarīgs no attiecīgās teritorijas. Jo, piemēram, ir situācijas, kad cauri kādam ciemam iet ceļš, un ceļš, protams, piedara valstī, un šim te ceļam uzreiz jau ir blakus sēta, kas piedara jau zemesgabala īpašniekam. Protams, kad šeit īsti īpašniekam nebūs nekas jākop, jo to, par to būtu jābūt attiecīgi valstī, jārūpējās par šo te ceļa uzturēšanu un ceļa brauktuves joslas sakopšanu. Tāpēc arī ir ieviest šī te braukšanas josla, ja gadījumā ceļš iet cauri un nav nekādas apmales vai norobežojušās konstrukcijas, tad attiecīgi te pieņemam, ka ceļam vēl ir brauktuves josla 1,5 metri platā, kas arī ir tā kā pašam attiecīgi publiskoja institūcijai ir jārūpējās un jākopi. Un tas, protams, ir nedaudz uzdrošināšanās no mūsu puses, jo par šiem attālumiem noteikti arī iebildīs varam, iespējams. Bet, nu, mums ir tāda kompetence, ka mēs varam arī pašvaldību noteikt savus saistošos noteikumus, kas arī būs, ja gadījumā mēs arī tad nolemsim, kad mums ir saistoši šādi noteikumi. Atgriežoties pie 1,5 metri platās joslas kopšanas. Tad, ja šī tā 1,5 metri platā josla noteikti būs jūsu jautājumu priekšmets, jo šis ir saistīts tiešām ar konkrētiem iedzīvotājiem un par viņu pienākumiem. Jo ir dažādas versijas, ir tā, ka arī ir variants, kad šo te 1,5 metru joslu mēs vēl samazinām līdz 0,5 metriem. Un tā, bet nu pie pašiem saistošiem noteikumiem. Tad sakot, šajā teritorijā ir jāsakop teritorija, jāuztur apstādījumi, jāsavāc atkritumi, tā skaitā arī nokritušās lapas un zari, nepieļaujot šo atkritumu uzkrāšanos vai pārvietošanos uz blakus esošo teritoriju un attiecīgi veidojot nepievilcīgu ainavu. Šajā teritorijā nedrīkst uzglabāt tāru, malku, būvmateriālus, metālūžas, transporta līdzekļu vrakus un tomēdzīgs priekšmets, ja šie priekšmeti bojā pilsētu vidi un ainavu. Vai arī traucē nekustamo īpašumu lietošanu kaimiņiem. Tad pienākums nodrošināt nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā. Arī jānodrošina šo vārtiņu žogu saulēcīga krāsošana, atjaunošana, remontēšana. Tad ir jāpļauj arī zāliens. Tad pilsētās, kā arī pagasts ciem teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm. Pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zemes apsainīkošanas pasākumi veicami, lai nepieļautu kūles veidošanos. Tad jāapzāģē krūmi, dzīvžogi, koka zāri, gar ietvējiem un brauktuvēm. Ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transporta līdzekļiem. Kā arī dzīvžogu uzturēšana jāveic tā, lai netraucētu gājēju un transporta kustību, attiecīgi pārvietoties par publisko lietošanu esošo teritoriju. Nedrīkst pieļaut arī uzkopšanas rezultātā, nedrīkst pieļaut arī to, ka šie tie atkritumi, kas rodas sagrābtās lapas un visādi citi, tad priekšmeti, ka tos izmet tam neparedzētās vietās, tad vai nu uz ceļiem, vai ietvēm, vai gūlī nosagrestēs, kur veidojās attiecīgi aizsvērējumi un tiek kavēt arī lietas kanalizācija. Tad kā tad ir jāveic šī te piglošo teritoriju? Ja, piemēram, arī lauksainiecībā vai meža krūmā ir pūruma un ūdens objektu zeme, tad šajā gadījumā, protams, šī te zāliena pļaušana nav jāveic. Tad ir izņēmums arī par to, ko tad konkrēti arī nosaka un veic pati tās novada pašvaldība. Un attiecīgi ziemas periodā, protams, arī pilsētās un ciemos attiecīgi jānodrošina mehānisko transporta līdzekļu īpašniekam attīrīt, tad jāattīra šis sniegs 1,5 metra platā joslā paša transporta līdzekļa, ja tas tiek turēts attiecīgi uz attiecīgā teritorijas ceļa. Ja automašīna tiek turēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja pagalmā, tad attiecīgi jānodrošina teritorijas attīrīšana no snieguma lapām ap transporta līdzekļu tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēji un transporta satiksme. Kā arī to transporta līdzekļu, kuri veic attiecīgo ielu tīrīšanu. Tad attiecībā par daudzdzīvokļu māju teritorijās dzīvokļu īpašnieku kopībai arī ir pienākums un attiecīgi arī dzīvojamās mājas paraugniekam ir jānodrošina labiekārtojuma elementi un to atrašanās vizuāli pieņemamā un tehniskā kārtībā. Tad šis vairāk attiecas uz dzīvojamu namu pagalmiem, kur attiecīgi ir bērnu laukumi iekārtoti un ir arī citas ierīces instalētas. Līdz ar to par tādā veidā attiecīgiem pārvaldniekam vai dzīvokļu īpašniekiem pašiem ir jārūpēs par šo te vizuālā kārtībā un zināma mērā arī drošību. Tad ir trešā sadaļa, kādas tad ir prasības šo te ēku fasāžu un visu pārējo ārējo konstrukciju uzturēšanai. Šī prasība vairāk vai mazāk izriet no ministrskabineta noteikumiem arī un 906. Jā. Tad tas ietilpst obligātajos sanitārijos pasākumos, kas ir jāveic attiecīgi dzīvojamo namu īpašniekiem vai pārvaldniekiem. Un tad ir nedrīkst pieļaut tas ēku nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu. Nedrīkst pieļaut ēku pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būs konstruktīvo un telpasko noturību, daļēju neesamību, sabrukšanu vai deformāciju. Nedrīkst pieļaut nojaukt vai atjaunot ēku ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojušās konstrukcijas un neietekmē ēku konstruktīvo noturību, ja tas acīm redzami nolietojušās vairāk nekā pārējās ēku konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu. Nedrīkst izmantot ilgāk par 12 mēnešiem dažādu veidu aizsardzības vai līdzīgus risinājumus ēku fasādē vai citām ārējām konstrukcijām. Nedrīkst pieļaut bojājumus būvu jumta segumos, piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos. Nedrīkst pieļaut bojājumus ēku lietus ūdens novadīšanas sistēmu elementos, kā arī ēku sienās vai cokulu stāvā, jānovērš ir plaisas, caurumi, izdrukumi, atšķēlumi. Drīkst Lūdzu uz leju, jūs varat vados pēc tā tekstu, kas ir uz ekrāna. Jā, paldies. Tad ēku apdars materiālu plēsāšanu nevar pieļaut. Un ēku fasāžu un jumta iesegumu krāsošanu jāveic saskaņā ar būvodē, saskaņot fasādes krāsu pārsi. Protams, zinām mērā, šeit arī ir jāņem vērā, ka ar 1. novembri ir stājušies spēkā jauna būvnormatīva, kas attiecas tieši uz ēku tehnisko apsekošanu. Un iepriekšējie būvnormatīvi ir atcelti, un šeit arī jāņem vērā arī dzīvojamo namu īpašniekiem un pārvaldniekiem, jā, kad šī ēku apsekošana ir jāveic regulāri, ēkām arī vismaz reizi 10 gados. Nu, un līdz ar to šādi noteikumi arī ir mums nepieciešami arī novadā, lai arī šo te jautājumu regulētu. Tad attiecīgi par būvvaldi, nepieciešams arī būvvaldes noteiktajā kārtībā saskaņot dekoratīvo pārsegumu ar reklāmu, jo bieži gadās, kad arī šādi pārsegumi tiek izmantoti saistībā ar to, ar ēkas vizuālo tehnisko novecošanos un attiecīgi, lai daudz maz nebojātu pilsētas ainavu, tad ir šādi pārsegumi atļauti, un šādu iespēju mēs arī nodrošinām ar šiem saistošiem noteikumiem. Nosakot arī termiņus un laikus, uz kādu tad ir atļauti šie te dekoratīvie pārsegumi. Tā jāskaitā arī par reklāmu. Tad ir attiecīgajiem īpašniekiem, pārvaldniekiem jānodrošina ēku, būvu, jumtu, karnīšu, notiek cauri savlaicīgu attīrīšanu no gružiem, sniegu, ledus un lāstagām, vietās, kur tās var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību. Tad ir jāsakopja arī teritorija, jāsavāc atkritumi, tā skaitā arī visas nokritušās lapas, tad nedrīkst pieļaut šo te atkritumu uzkrāšanos. Visi šie tīrības darbi ir jāveic līdz 2009. Tā, tad ir jāpaļauj arī saliens, attiecīgi 20 cm, nepaļaujot tā izaugšana virs 20 cm. Šis, protams, vairāk attiec tieši uz daudzdzīvokļu dzīvām māju teritorijām. Protams, mums bija arī varam norādes par to, ka nedzīvojamā nama teritorijās arī ir jāveic šādi paši pasākumi, bet mēs nedrīkstam pārsniegt prasības tādas, kādas ir noteikts arī daudzdzīvokļu dzīvām māju prasību noteikumos. Nu, lūk. Un tāpēc šeit arī ir tāpat arī par ziemas periodu, kad apladojums ir jātīra no ietvēm, jo šajās ēku pagalmos un ietvēs par šīm ietvēm pārvietojas iedzīvotāji, līdz ar to attiecīgajiem pārvaldniekiem ir jānodrošina, kad tas viss tiek arī sakopts. Un attiecīgi mēs nosakam arī termiņu, līdz kuram tas ir jāizdara. Īpaši, ja tas, piemēram, ir uzsnīcis sniegs, jā, tad attiecīgi 12 stundu laikā pēc sniega sniegšanas beigām ir jābūt sakoptam arī ietvei. Tad, attiecīgi, kā ir tīrām šī ietve, ir tīrām līdz cietiem segumam, tad aizliegt attiecīgi izmantot cirkņu palīdzību, jā, lai šo te bruģi nebojātu, jā, ja gadījumā tas ir bruģa segums, attiecīgi ietvei. Un nedrīkst arī veidot sniega vaļņus sabiedriskā transporta pieturvietās, kas attiecīgi arī traucē iedzīvotājiem un sabiedriskam transportam. Tad apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, paredzēts arī, kad tiek regulāri noteikti kaisīšana ar preslīdes materiāliem. Tad ir garantēta un bez cietā seguma ietu iepakšpagalma ceļu un laukumu kaisīšana ar preslīdes materiāliem jānodrošina pēc nepieciešamas, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc sniega sniegšanas beigā. Tas ir iedzīvotājiem un cilvēku drošībai paredzēts pasākums. Un tas ir jānosaka un to mums ir tiesības noteikti ar saistošiem noteikumiem. Tālāk, kā jau teicu, 11. punkts ir par šo te dekoratīvo pārsegu, kā mēs viņu veicam, kur ir saņemams šīs te atļaujas un uz kādu laiku, tad var tikt šāds pārsegs izmantots. Un attiecīgi, kur tad attiecīgai personai, kas vēlas šādu pārsegu izmantot, lai nodrošināt, ir jāgriežās. Tas tad ir atrunāts 12. punktā. Tad savukārt ir 13. punkts par ēkām, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciskā darbība. Tad attiecīgi šādām ēkām ir jānodrošina, ka nevar iekļūt nepieturošas personas. Un arī viņiem ir tādas pašas prasības, kā visām pārējām, arī dzīvojamām ēkām. Tāpat īpašniekam ir jānodrošina visi tie paši pasākumi, kas arī dzīvojamās ēkās. Paldies tā un uzreiz lūdzu. Uhum. Tā, attiecīgi ceturtā sadaļa ir par administratīvu atbildību par šo te noteikumu neievērošanu. Šeit esmu ielicis konkrēti punktus no otrās, trešās nodaļas, bet iespējams arī šos punktus varētu arī, jo viņi ir plaši ar apakšpunktiem, varētu arī svītrot, bet nu, precizitātes un skaidrības labi, es viņus tomēr atstātu. Par ko tad un kā tad var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu, ja gadījumā netiek ievēroti tad vai nu pagalmā kopšanas, nu teritorija, pieguļošās teritorijas kopšanas un uzturēšanas prasības vai arī netiek ievērotas tad daudzdzīvokļu mājas vai ēku fasādes uzturēšanas tehniskā kārtībā prasības, tad attiecīgi tiek noteikts kurš par ko atbildi un par cik tad var sodīt šo te noteikumus neievērošo personu. Attiecībā par procesu tad veic attiecīgi otrā nodaļā šo te noteikumu pārkāpšanu, administratīvo pārkāpumu procesu veic tās no pašvaldības policijas un personas. Savukārt par ēku fasādēm un nedzīvojamo ēku uzturēšanu un tehnisko neapbilstību būvniecības likumu prasībām. Šo uzraudzību veiks tās novada būvvaldes amatpersonas. Attiecīgi paredzēts arī, ka šo amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās institūcijas, kuras amatpersona pieņēmas lēmumu augstākajai amatpersonai. Tad ir arī paredzēts, ka šīs lietas izskata tās novada administratīvā komisija. Tad ir arī ar šiem noteikumiem paredzēts atcelt tās noteikums numur 9. Un tas īsumā, ja ir kādi jautājumi, mēģināšu atbildēt. Paldies.
Paldies, kolēģi. Lūdzu, jautājums. Almans Kalniņš. Lūdzu.
Jā, man ir jautājums par šo administratīvo atbildību. Mēs saprotam, ka šo noteikumu neievērošanu var sodīt. Labi, nosodam vienreiz, nekāda kustība nenotiek, kas notiek tālāk. Pēc kādā atkārtot termiņa tiek sodīts atkārtot šis, teiksim, šīs normas neievērotājs, teiksim?
Jā, to nosaka administratīvās atbildības likums. Tas nav šo saistošo noteikumu jautājums.
Jā, paldies.
Labi, kolēģi, vēl jautājumu. Andis Astrātos.
Vai varētu uzlikt noteikumus, iziet mazliet cauri? 3-3 punkts. Tie ir redakcionāli jautājums. Ja mums ir nodefinēts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, vai ir vajadzīgs šis palīgteikums, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja?
Jā, iespējams, es jums varētu piekrist, jā, kad īsti nav vajadzīgs. Tur varam likt punktu aiz pārvaldnieks, jeb semikola.
Semikola droši vien, jā. Tad sestais punkts. Vai varam sesto uzlikt? Tur kādam internets uzkārās, varbūt, vai kā?
Uzlieciet, lūdzu, sesto punktu uz ekrāna.
Jā, tas nav mans. Es nevaru uzlikt.
Es saprotu, ka droši vien to regulē to ātrumu tur.
Jā, Aiet, tur mazliet problēmas bija tehnika šodien. Aiet, tu vari uzlikt? Ai, jā.
Gan jau būs.
Būs. Ā, jā, tu esi bija datora.
Ir, es saprotu, ka viņi cenšas uzlikt, bet gan jau, ka tur kā tehniski ir vēl.
Varbūt tad es varu nošērot.
Droši vien, manuprāt, tā ir izmet ārā no Zoom.
Okay.
Jā, es varu skatos uzlēdus, jā, sastāvs jau ir.
Redzam, jā?
Jā, redzam.
Man jautājums, vai ar šo redakciju, sastā punktu redakciju, mēs visi pareizi saprotam, ka Talsu novada pašvaldības īpašumā esošās ietves un celiņus turpmāk tīrīs Talsu novada pašvaldība. Un ka šis sastais punkts pasaka, ka ja arī tanī gadījumā, viņš ir spēkā arī tanī gadījumā, ja šīs celiņš vai ietve atrodas šajos 1,5 metros piegulošā teritorijā. Vai tā ir domāts?
Jā, paldies par piezīmi. Šis sestais punkts ir kļūdas pēc palicis. Tāpēc, kad šie noteikti bija nedaudz garāki, mums bija paredzēta atvieglojuma sadaļa. Tāpēc arī šis punkts palika. Viņš nav korekts šajā gadījumā vairāk. Jā, viņš faktiski, viņam šeit nevajadzētu būt.
Tad viņš būtu vispār jāņem pēc jūsu priekšlikuma ārā?
Tā, man drusku jāpadomā.
Jo es arī atceros, iepriekšējā redakcija bija tā, ka pēc būtības šajā piegulošajā teritorijā, ja ir ietve, viņu tīra īpašnieks, izņemot bija atvieglojuma kategorija, kuri to varēja nedarīt. Tur mums bija pensionāri 80 plus, tur mums bija vēl kaut kas. Ja. Šobrīd es ar noteikumos redzu sesto punktu un es saprotu, ka piemēram Talas pilsētā visas ietves, kas ir pilsētas īpašumā, ka viņas tīrīs pašvaldība. Mm-hmm. Man jau nekas nav pretī, ja tas tā ir domāts, tad
Nu jā, tas, protams, par atvieglojumiem, jā, tas bija tā domāts, bet par šiem, te, tad jau ir līgums noslēgts un attiecīgais īpašnieks ir atbrīvots no šī pienākuma. Bet šajā gadījumā, te tādā gadījumā ir jāliek atsauce, nosacījums, ja attiecīgi, tad ja attiecīgi, man tad ir jāpadomā par šo redakciju, viņu faktiski varētu arī ņemt ārā.
Bet tad jau būs atkal pienākums pilnīgi visiem, kuriem 1,5 metros ir ieta, tad pilnīgi visiem arī viņi būs jātīra.
Mm-hmm. Nu, pēc idejas doba jau ir arī tāda, kad šie te līdz 1,5 metri šī te ietve tiek kopta. Jā. To kopja tad attiecīgi pieguļošā zemes gabala īpašnieks. Tāda ir tā doma, bet, protams, ņemot vērā sesto punktu, jā, tad viņa automātiski šo te ceturto pienākumu izslēdz, jā. Tādā ziņā viņa preturnīgi, ja nav atsaucis sestajā punktā uz šo te ceturto punktu pienākumu. Un tāpēc es domāju, ka praktiski viņu varētu arī ņemt ārā, jo viņa īsti neiztur to kritiku, jo faktiski viņa ir lieka tādā gadījumā. Ja mēs neparedzam nekādas atvieglojumus.
Man ir priekšlikums. Šo pārunāt ar, nu, piemēram, kaut vai ar pārvaldes vadītāju, Talas pilsētas pārvaldes vadītāju, jo, cik es zinu, viņš gāja uz iepirkumu pēc iepriekšējās redakcijas, ka viņam būs pakalpojums sniedzējs, kas iet uz tīra. Un tur bija ieguldīts liels darbs, lai izdalītu ārā, tos apjomus, kurus tad ir tās ietves un kuras tīra, kuras ir tās, kuras netīra, tad varbūt, ja gatavo citu priekšlikumu, ka ne, kad tās nebūs, ka visas ietves netīrīs, tad varbūt pakonsultējās ar pilsētas pārvaldnieku, tad kādi bija tie kritēriji saistībā ar to iepirkumu, kurus tad tur ielika iekšā, kurus neielika.
Mhm. Labi, jā, es sapratu jūsu aizrādījumu, jā. Es ar viņu saskaņošu, jā. Nu, viņš jau arī bija mūsu darba grupā, tāpēc bija tā, kad sākotnēji mums bija šī atvieglojuma paredzēta, bet par cik veicām nelielas korekcijas un dažas sadaļas tika izņemtas, tāpēc palika šis te sastais punkts. Bet, nu, faktiski es aprunāšos, jā, es sapratu. Doma, jā, un tad mēs izdomāsim, kādu variantu gala rezultātā varētu piedāvāt.
Man tiešām nekas nebūtu pretī arī pēc to redakciju, kas ir, bet vienkārši es gribēju pārjautāt, vai tiešām tas tā ir bija domāts. Tad nākamā lieta vērst jūsu uzmanību uz nodaļu nosaukumiem. Otrā nodaļa ir nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzkopšanu, uzturēšanu un kopšanu. Trešās nodaļas nosaukums ir prasības ēku fasāžu un ārējo konstrukciju uzturēšanai. Man ir priekšlikums. 9.15, 9.16 un 10. Punktu ņemt no šīs nodaļas ārā, jo tās nav ne ēkas, ne fasādes, ne konstrukcijas. Tās ir teritorijas. Un pārcelt uz otro nodaļu šajos noteikumos.
Mhm. Jā,
šeit arī piebilde, ka, piemēram, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju teritorijās ir pienākums, jā, šīs ietves un celības tīrīt, tas viss ir saprotams, un pēc šīs redakcijas es saprotu, ja ietve blakus, piemēram, tirdzniecības veikalam, atrodas pašvaldības zemē, tad šis pienākums desmitais punkts vairs nav jāveic. Šobrīd viņš viss iet kopā ar to sestā punktu redakciju. Ja grozīs sesto punktu, tad attiecīgi ir jāskatās arī šis desmitais punkts. Jo šobrīd šeit arī pienākums tikai pakalpojumu sniedzēja teritorijā darīt šīs darbības.
Tā, mirgrīties, tā kā drusku, nē, te ir domāts nedaudz savādāk tādā ziņā, ka tas attiecīgi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājai, viņai ir piesaistītais zemes gabals un par iekšpagalma ceļu. Un,
jā, bet ir arī par daudzdzīvokļu dzīvojamā mājām viss skaidrs.
Jā.
Nedzīvojamo nama teritorijas arī šeit ir minētas.
Jā.
Nu, jā. Tā ir visa komerca apbūve.
Jā.
Viņam arī teritorijas laukumi, celiņi, jā. Un viņi atrodas gan uz teritorijas īpašumā, gan ir piegulošās teritorijas, kuri pašvaldības īpašums.
Uh-huh.
Jā.
Es sapratu, bet kāds priekšlikums tad ir?
Man priekšlikums šobrīd ir šos punktus pārcelt uz otro nodaļu, bet ja nāk ar priekšlikumu par sestā punktu kaut kādām darbībām, tad arī skatīties kontekstā, tad arī ar šo.
Labi, es to piekoriģēšu, jā, es sapratu tā domu. Labi, paldies.
Tad par 13. Punktu iekrāsotājs es nesaprotu, ir palīgteikums, jeb virsteikums. Ja tas ir palīgteikums, tad šeit aiz būvēs vajadzētu komats. Nu, tur precizēt.
Tīr redakcionāli. 13. Punktu precizēt, jā, skaidrs.
Bet tīr redakcionāli. Tā, paldies, es beidzu, man vairāk nav.
Gan no daudz, jā. Aldis Pinkājs, lūdzu, pēc tam
Aldis Kalniņš. Mēs tiešām esam jau diezgan daudz par šiem noteikumiem runājuši, diskutējuši ar Koroļu kungu, bet joprojām man arī šī versija nešķiet īsti korekta līdz galam, tāpēc es to līdz vairāk savas idejas tā kā pastāstīšu, kāds varbūt tagad var uzlikt to uz ekrāna to noteikumu tekstu. Nedaudz par to, kas, ja tā var teikt, objekti un subjekti šiem noteikumiem ir tātad. Mēs ar šiem noteikumiem nosakām faktiski tikai pieguļošās teritorijas uzturēšanas jautājumus. Tātad mēs nerunājam šeit ne mazākā mērā par to, kas ir kāda persona īpašumā un tam līdzīgi. Bet vienlaiks mēs īsti neesam pateikuši, nu, Tātad, trešā punktā mēs minām, ka...
Es atvainojos, uz ekrānu uzliksiet, lūdzu?
Ā, tūlīt uzlikšu, jā. Kur palika? Tātad, faktiski, lasot šos noteikumus, sanāk, ka arī pašvaldībā ir tā vai jebkura persona. Viņa attiecas uz jebkuru personu. Tā ir skaitā uz pašvaldību, jo šeit nav nodalīts nost atsevišķi savādāk, kaut kā nav pateikt, ka tas ir privāta persona vai kāds trešās persona. Tad faktiski šie noteikumi nosaka noteikums, kas arī pašvaldība ir jāievēr, un manuprāt, tas joprojām nav korekti, jo pretējā gadījumā kāpēc tad, kurā brīdī tad mēs noteiksim, kurš ir atbildīgs par konkrētās pierobežas joslas uzturēšanu vai kopšanu vai tīrīšanu, vai ne? Mēs taču gribam, lai to dara kāda trešā persona, nevis pašvaldība, ja reiz mēs runājam par pašvaldības īpašumu publikā lietošanā esošu teritoriju. Bet tā pašā laikā 3.1 punkts saka nekustamā īpašuma īpašnieks. Arī pašvaldība ir nekustamā īpašuma īpašnieks. Ēkas īpašnieks. Arī pašvaldība ir ēkas īpašnieks. Arī valsts iestādes ir ēka īpašnieki. Mums būtu nepieciešams precīzi saprast, kurām personām mēs šeit vēlamies noteikt šīs pieguļošās teritorijas uzturēšanas darbus. Pretējā gadījumā mēs nonākam pie tā, ka vēloties, lai kādas privāta personas piedalās pie savu kaimiņu teritoriju uzturēšanas, mēs faktiski pasakam, ka pašvaldībai pašai viņas ir jāuztur, kas ir taisnība. Bet tas īsti nebija šo noteikumu mērķi, manuprāt. Vai ne? Runājot par ietvu tīrīšanu, es daudz ko tikko kolēģis Ants minēja, noteikumos vispār nav paredzēta ietvu tīrīšana. Es šeit iekrāsoju sarkanā krāsā. Mēs runājam par pieguļošo teritoriju, kas ir līdz gājēju ietves tuvākajai malai. Tātad mēs šeit nerunājam par to, ka ietves būtu jātīra vispār privāta personām. Manuprāt, tas arī nav samērīgs pienākums vai uzdevums personām ar to nodarboties, jo patiesībā tas ir pašvaldības pienākums. Un tiešām ir satversmes tiesas sprieduma cita starpā, kur pašvaldībām ir uzlikts pienākumu vērtēt šo samērīgumu, ko viņi vēlas uzlikt privātu personām. Ja pašvaldība ir sētnieks un pašvaldība ir ietve, tad droši vien tas ir saistīts ar to, ka pašvaldībai ir līdzekļi šo te publiskā lietošanā nodoto teritoriju uzturēšanai un nebūtu samērīgi un prātīgi cerēt, ka to darīs kaimiņu īpašuma īpašnieks. Un, piemēram, es nezinu situāciju pa visu, kā saka, novadu, nevar pateikt atsevišķus gadījumus, bet nu, kolks ciemā, piemēram, liekot īpašniekam tīrīt pusotru metru kaut vai no savu īpašumu, viņš faktiski var sētnieku pašvaldību atbrīvot, jo sanāk ietu visā ciem garumā notīrīs māja un kaimiņu māja īpašnieka. Nē, es pārliecināts, ka tas ir pareizi un tā, tam būtu jā, nu, tā tas būtu jāparedz. Bet šeit, katrā ziņā šajā versijā, nav paredzēts, ka ietves tiek tīrītas no kāda cita, kā vien no pašvaldības puses. Jo šeit ir šis vārdiņš līdz, ietvei un tā tālāk pēc teksta. Ja. Tad tā ir viena lieta. Otra lieta mums ir jātiek skaidrībā ar to, uz ko viņi īsti attiecās. Kam ir šis pienākums, jo šobrīd šeit nav izņēmums nevienam. Tā skaitā pašvaldībai, kas būtu normāli, jo arī pašvaldībai ir jātīra, jāuztur savu pieguļošā teritoriju nu, atbilstošā kārtībā. Šeit tā tad ir 4.1 punktā ir minēts, ka personām, 3. punktā minētājiem, visām personām, tā tad ir pienākums sakopt teritoriju, tā skaitā savākt atkritumus. Man noteikti nav nebūtu nekādu iebildumu par to, ka kaimiņa īpašnieki savāca atkritumus, bet šis ir termins, kurš ir ļoti precīzi jāpasaprot, ko mēs gribam pateikt. Savākt ir viena lieta, bet viņus nodot, nodrošināt viņu aizvākšanu, tā ir pilnīgi cita darbība. Un par to starp citu tikko pavisam nesen bija sižets televīzijā, kur tieši Talsu pilsētā saprot ir tiesvedība par to, ka privāta īpašniece, privāta persona sako pieguļošo teritoriju, bet nevēlas apmaksāt tajā savāktu atkritumu apsaimniekošanu. Un tātad, ja mēs šeit pasakām to, ka pienākums ir savākt atkritumus, nu, mums automāts būtu jāpasaka arī nākamā darbība, kurš tad apmaksā viņu utilizāciju. Jo, ja tie ir atkritumi, tad vai ir samērīgi šādi pienākumi uzlikt visām privāta personām, visā novada teritorijā. Es neesmu pārliecināts, bet tas ir jāsaprot, ka mēs tikai uzliekam pa pienākumu savākt. Un tātad īpašnieks savāc un saliek smuki kaudzītē pieguļošās teritorijas malā. Vai šeit ir kāda doma bijusi, Koruļa kungs, par to atkritumu apsaimniekošanu?
Faktiski par to apsaimniekošanu jūs aiciniet tieši, protams, tas ir citu saistošu noteikumu regulējumu priekšmets. Savākt atkritumus, tad tas attiecīgi ir par atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Tie būs attiecīgi mums skatām vēl. Bet par to samaksu, kas tad, ja es nogriežu šos te zārus, attiecīgi 1,5 metru vai mazākā joslā, kas atrodas aiz manas sētas, tad nu, praktiski man ir pienākums viņus savākt tādā ziņā, ka viņi nemētāsies turpat uz tās pieguļošās teritorijas. Te ir cita doma nav domāt, tīri gramatiski savākt atkritumus. Bet tālāk viņus utilizēt vai arī ar viņus tad izvest, tas ir atkal citu noteikumu jautājums. Tāpēc es domāju tieši par savākšanu, kad es viņus sagrābu lapis un es viņus savācu. Un vai apgriežu zāres, un es viņus savācu. Neko citu nebija domājis.
Paldies. Tātad nu, šo noteikumu izpratnē, tātad šis kaimiņu persona savāc un atstāja kaudzītē, un pašvaldība pati nodrošinās jebkādu savā īpašumā radušos atkritumu un turpmāku darbību. Ja?
Jā, jūs precīzi nodefinējāt, jā.
Ja, Ja tas ir tā, tad nu, tas ir samērīgi, jo manuprāt nebūtu pareizi uzlikt to pienākumu, apmaksāt svešā īpašumā savāktu atkritumu privātu personā, es domāju tieši. Uh-huh. Lūk, un līdzīgi ir tāda 4-3 punktā ir minēts, ka kaimiņa īpašniekam ir pienākums praktiski uzturēt infrastruktūras objektus, kas viņiem nepiedara. Es neesmu drošs, kā mēs drīkstam cerēt. Ka, nu, pat pieņemot, ka ir situācija, kur kaimiņa īpašumā ir pašvaldībai piederoši žogi, vārti un vārtiņi, ka mēs drīkstētu cerēt, ka privāta persona tagad nodarbosies ar šo te praktiski būvniecību. Manuprāt, šis ir, varētu būt privāta īpašnieka pienākums to nodarboties, bet mēs šeit runājam par pieguļošo teritoriju, tātad ārpus privāta īpašnieka īpašumu.
Jā, es piekrītu, jā. Šis jautājums būtu privāta īpašnieku jautājums, un mēs tajā nedrīkstētu iejaukties. Jā, es piekrītu, 4-3 punkti faktiski.
Tātad mēs viņu varētu kancelēt, jā. Jā. Kancelību. Jā. Labi. Par zālienu pļaušanu, kur mēs atkal joprojām runājam par pieguļošo teritoriju, tātad mēs minam, ka... Viens it kā ir redakcionāls labojums, varētu vienkārši nodefinēt pilsētu un ciemu teritorijās, zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm. Šeit es atkal minu savu tuvāko analoģiju, piemēram, ciemi mēdz būt arī pavisam mazi un pavisam dziļi mežos atrodošies ciemi, kuri pēc teritorijas arī skaitās ciemu teritorijas. Tātad faktiski mēs uzliekam personai pienākumu nodrošināt zāles pļaušanu jebkurā gadījumā pieguļošā teritorijā, tai pašā laikā par nepieguļošo teritoriju mēs īsti neko nesakām, jo nu, es teikšu pilnīgi droši, ka tādos piekrasts ciemos visi īpašumi netiek pļauti viņos zāle tā, lai viņos nebūtu 20 cm vai tam līdzīgi, ja? Es domāju, ka šis garums, es nezinu, par pilsētu ir cits stāsts pavisam droši vien, bet ja mēs runājam vispārīgi ciemu teritoriju, tad tas ir ciems no pagasta centra līdz pat kaut kas vietām, ko sauc visticamāk pa skraiciemiem vai ko tam līdzīgi. Nevarētu būt visur noteikums nodrošināt zāles garumu, jo brīžiem turpat tas varētu būt nepat pārāk atļauts biotopu dēļ vai tam līdzīgi dēļ. Lai skaitā ciemu teritorijos, jā. Šis būtu saprotams, kuras tieši vietas mēs šādu te pienākumu paredzam. Neparedzot automātiski uzdevumu pļaut arī to blakus esošo īpašumu, no kurš it kā ir tas, kuram kaimiņos ir pieguļošā teritorija.
Jā. Nu jā, sākotnēji, varbūt, ja drīkst pakomentēt, bija saraksts pievienojams, bet nu varam mums kategoriski aizliedz šo te pielikumu, pievienot, tad tur bija attiecīgi arī pilsētas un ciemi, kuru tad nedrīkst šis te garums pārsniegt 20 cm obligāti. Bet nu, mēs attiecāmies no šī pielikuma, un tagad ir, nu jā, tā kā es jums piekrītu, jā, ka tas ir tā kā, jūs piedāvājat, ka to nedrīkstētu darīt visā, nu nevajadzētu visā pilnībā teritorijā.
Bet, nu, teiksim tā, es saprotu, ka mēs varam uzrakstīt vienu un dabā mēģināt piemērot kaut ko citu, bet nu, tad ir, es nevēlētos, lai ierakstīts būtu kaut kas tāds, ko tu it kā esi spiest izpildīt, bet tai pašā laikā tu nedrīkst, jo, piemēram, ciemu teritorijās mēdz būt arī bioloģiski vērtīgi zālāji vai tam līdzīgas lietas, ko tu tā nevari nodrošināt 20 cm garumu. Un arī nevajag patiesībā, jo mēs esam plaša teritorija, kur nav visi īpašumi. Kuros ir nu, šādi te nosacījumi nepieciešami. Šis būtu...
Es atvainojos, Aldis, es iejaucos, es atvainojos, Aini, kamēr es neaizmirstu domu. Varbūt, ka te varam uzrakstīt atsaucis, izņemot Slīteres Nacionālā parka teritoriju, piemēram, kā versija.
Ir jau arī abavas, teiksim, senlēni.
Jā, ir vairāk.
Mums tās teritorijas ir, teiksim, tā, nu, mēs esam ļoti tādi... Plaši, bet nedrīkstētu noreducēt tikai uz to, ka, ja ir ciems, tad zālē ir jābūt šitādai te līdzenai.
Nu, tur bet varbūt tieši izņēmums varētu būt šīs, nu, teiksim, Nacionālā parka teritorija, vēl kaut kādas
īpaši aizsargājumās, tu domāji.
Īpaši aizsargājumās
teritorijas. Īpaši aizsargājumās, jā.
Ir mums un tad tas arī risināt to problēmu ar ciemiem. Es piekrītu, ka ciemus uzskaitīt nevar, jo varams, tad, nu, tiešām to arī visdrīzāk neatbalsta, tāpēc ka tad sanāk, kad ir atšķirīga attieksme. Tad var atšķirīgu attieksmi nopamatot, tāpēc ka tur tomēr ir īpašais režīms.
Es varbūt komentāru par to īpašo režīmu. Es arī dzīvoju īpašajā Talsu Paugurēnē, bet es domāju, ka ja tas ir daudzveidīgais zāvājs, kad tie 1,5 metri, viņš jau, ja tas ir lauks vai valcīte, viņš jau vien nav līdz gluži pašam ceļam, tie 1,5 metri jau drīkst būt pļaut kaut vai 10 reizes vasarā.
Bet šeit ir stāsts no tavas zemes gabala robežas 1,5 metru uz ārpusi. Tad ir jocīgi, nu savu īpašumu nepļauju, bet aiz savas robežas tev ir pienākums, jo tā ir pateikusi pašvaldība.
Manuprāt, vispār šis noteikums, protams, tas izmaksā pašvaldībai, bet katrs kops savus īpašumus, privātais savējos, kopīpašums savējos un pašvaldības savējos. Mēs šeit gribam uzspiest privātajam vai kaut kādam sektoram kopt, teiksim, pašvaldības īpašumu. Nu, manuprāt, pilnīgi gažgā.
Es piekrītu, jā, tāds, nu, par šo mēs daudz runājam ar Kurkungu, kad es skatījos pirmo reizi tos noteikumus, ka, protams, visiem ir jāiesaistās, jo pašvaldība visur var nepaspēt, un bieži vien pašvaldībai tas sanāk sliktāk nekā, piemēram, kaimiņam. Bet, nu, jābūt kaut samērīgam tam uzdevumam, un katrā ziņā, kas nerada tādu pārmērīgu lielu slogu personai, kur vienkārši dzīvo blakus kaut kam, jā.
Jo es saprotu par augošiem kokiem un ka šie zari iet uz blakus esošo īpašumu, jā, tos kopt, dzīvžogus cirpt, žogus krāsot, tas viss ir normāli un tam tā arī jābūt pēc noteikumiem, jā. Bet pa pienākumu tagad iet blakus teritorijā tagad savākt, par kur es neeju, arī par šo sniegu, nu man vienkārši absurdi, jā, protams. Tas process, protams, mūsu pašvaldības budžetā dārgi izmaksāja, bet tikai tāpēc, ka dārgi izmaksā novirzīt viņu uz privāto vai uz firmu sektoru, nu tā kā īsti korekti nav.
Nu, par šo katrā ziņā satversmes tiesa ir atzinusi, ka tas ir atļaujams un piemērojams, nu, bet vienlaiks pasakot, ka pašvaldībai pašai arī ir jāiesaistās tā savu īpašumu uzturēšanā. Un tā, šīs gadījums varētu būt, ja kaimiņš vāc atkritumus, tad pašvaldība nodrošina viņu utilizāciju, jo tas tomēr maksā skaidru naudu, nevis, teiksim, resursu vai darbu. Jā, nu, tā kā tā. Es saprotu, ka šo sesto punktu mēs tikām galā, un tas tā kā iesprucis un neko patiesībā nenosaka tiem noteikumiem. Jā, lūk, un šeit, jā, ejot tālāk, mēs atkal nonākam pie tās trešās nodaļas, kur devītā punktā tiek uzliks pa pienākumu trešā punktā minētajām personām, kur es atkal saku, ka arī pašvaldība ir trešajā punktā minētā persona, un man tas īsti, nu, tā tad nav, nevarētu būt korekti. Jo pašvaldība jau varētu prasīt no teiksim, citiem tikai to, ko viņa pati dara.
Es varbūt varu pakomentēt. Šeit ir tad attiecīgais likums par dzīvo māju pārvaldīšanas likums, kur savukārt ir noteikti, ka ministra kabinets nosaka šodien sanitārās kopšanas nepieciešamību attiecīgi teritorijās, kas pieder pašvaldībai. Un šeit ir, tāpēc tā kā, nu, es varētu piekrist, kad pašvaldība ir ierobežota tajā 906. Noteikumu 4. Punktā, ja, kad mēs praktiski varam noteikt tikai teritorijas sakopšanas darbus. Ja, bet savukārt, kas tad ietilpst teritorijas sakopšanas darbos, to arī nosaka ministri kabineta 906. Noteikumu. Un te ietilpst tātad sekojošais. Ietvju, celiņu un piebraucamo ceļu tīrīšana, teritorija augošā zālāja pļaušana, nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšana, apstādījumu kopšana. Un attiecīgi papildus vēl ir par ziemas periodu, tad ietu celiņu tīrīšanu no ledus un tā tālāk. Bet kas attiecas uz koplietošanu, tad, protams, arī šeit ir jāņem vērā to, ko nosaka ministra kabinets. Tas arī pieder pie teritorijas.
Es saprotu, bet šeit trešā nodaļa attiecas, es atvainojos, jā, viņa attiecas uz ēkām patiesībā, uz ēkām, būvēm un konstrukcijām, tā vairs nav pļaušana un tam līdzīgs. Vienkārši par to, ka šeit mēs nosakām pienākumu, ja mēs minam trešā punktā minētās personas, kurās ietilpst arī pašvaldība, tad arī uz pašvaldību šis viss attiecās. Un tas būtu jāņem vērā tiem, nu, pašvaldībai pašai, un mums ir jāizpild šie noteikumi.
Nu jā, tieši tā, jo arī pat likums par pašvaldībām. Tieši pasaka, tad pašvaldība nosaka šīs te būvju ēku prasības ar sēstošiem noteikumiem. Nu, te ir tāds gan teritorija jānosaka, gan patas pašas būvas, vai ne, vizuālais un ārējais stāvoklis ir jāregulē attiecīgi ar šiem noteikumiem. Tāpēc te es īsti nezinu, nesaprotu, varbūt neuztveru to iebildumu.
Jā, es laikam, jā, par to, es par šo saistošo noteikumu adresātu. Tur ir minēts, ka attiec uz trešā punktā minētajām personām, un tās ir nekustamo īpašumu un ēku īpašnieki, un tie ir arī pašvaldība. Tātad šie noteikumi viss šajā trešajā nodaļā iekļautais attiecas arī uz pašvaldību šobrīd versijā.
Izpastīt. Jā, tas pašvaldība nav izņēmums, protams.
Ar to mēs droši vien arī sāksim savu piemērošanu, jo šis viss ir ļoti, ļoti būtisks. Manuprāt, šis bija tā kā viss no manas puses, bet nu, tā tad tie galvenie jautājumi bija precizēt par to, kas ir 1, 3, 2 punktā minētās personas, un visticamāk tās nav izņemot pašvaldību, visticamāk tā ir domāts. Un tā tad, nu, tas viss pārējais, ko es šeit pieminēju. Būtu jauki jau uz nākamo izskatīšanu.
Labi. Jūs piedāvājat tā kā viņu ielikt atsauci, izņemot pašvaldības?
Nu, bet pretējā gadījumā sanāk, ka pašvaldība ir tāds pats nekustamā īpašuma īpašnieks kā privāta persona, ar ko viņas zeme robežojas, un tad kurā brīdī, kāpēc, lai pašvaldība pati neizdarīs to, ko viņa liek darīt privāta īpašniekam. Tad vienkārši loģikas nav, jo mēs jau vēlamies pašvaldības pienākumu tā kā mazināt, kopt savam ceļam blakus esošo strēmeli. Bet patiesībā tas jau ir mūsu īpašums, ko šie attiecās šie noteikumi. Tādā pašā mērā.
Labi, es sapratu, jā.
Jo ir divi kaimiņi blakus, jā. Viens ir privāts un viens ir publisks. Un ja publiskam ir tāds pats pienākums kā privātajam, tad privātajam tas nebūtu maz jādara. Jo publiskais jau turpat blakus stāv, un tas ir viņa pienākums. Tas ir viņa īpašums.
Manuprāt, mēs nevaram no citiem prasīt to, ko mēs paši nedarām savu īpašumu.
Varam, bet nedrīkstētu mēs to darīt.
Un nu, tas nebūtu katrā ziņā tāds piemērs, jo mēs prasām no privātiem sakot ēks, fasāds, un mēs to paši, teiksim, dzīvojam. Nu, jā, savārāk mazliet. Kolēģi, labi, vēl labi, jautājumi ir ļoti daudz, vēl jautājumi ir priekšlikumi. Almans Kalniņš.
Es gribēju vienu mazu niansīt 10.3 punktā. Es domāju, ka tas tīri varētu uzlikt tur pa to ledus tīrīšanu, lai nebojātu bruģi. Es domāju, ka tur bruģa vietā varētu uzlikt kā pamatsegumu vai jebkuru segumu. Nu, jā, atveram vaļā.
Tad bruģa vietā jebkuru pamatsegumu, jā.
Es piekrītu, nu jā, jo vienkārši savādāk, nu, tas tikai tāds nians, jā.
Jā, citādi asfaltu drīkstēs daudzīt un bruģa nedrīkst.
Un tad pie reizes arī 10.5, tur ir rakstīts ar preslīdz materiāliem. Mums tā kā nevajadzētu norādīt, kuri ir atļauti, kuri nav atļauti. Vai mēs vienkārši ar jebkuriem preslīdz materiāliem. Tad ļoti brīvi izvēle.
Tur ir saistībā ar 10.
Aizliegt ar kaitīgajām vielām.
Jā. Nu, jā. Protams, es neņemos viņas nodefinēt, jo... Tas ir tomēr ministra kabineta jautājums. Ja šīs kaitīgās ķīmiskās vielas, zinām, mērā tiek aizliegtas, tad tas jau notiek valstiskā līmenī.
Es arī domāju, to jau nosaka citi normatīvi akti vai likumi, ko nedrīkst.
Jā. Labi, kolēģi. Jā. Ir Andis Astrātovs. Jā.
Tad man arī tas viens priekšlikums papildināt pirmo punktu ar nedzīvojamo namu teritorijām, jo tur ir tikai daudz dzīvokļu māja teritorija.
Jā, paldies, sapratu jūs, jā. Labi.
Tā, nu, īstenībā ir ļoti, ļoti daudz labojumi, ieteikumi, tā, lai visu to saliek kopā tagad līdz nākamais sēdei. Jā, nu ko, kolēģi? Es saprotu, ka mums šeit priekšlikumi kā tādi, par kuriem vajadzētu balsot, acīm redzot nav. Vienkārši ir jāņem vērā Aināram Kurlum, jāņem vērā visi izteikti priekšlikumi, jāsaliek, ir normāla dokumentā tā, lai uz nākamo komiteju sēdi to var skatīt. Droši vien, ka tā, jo pa katru priekšlikumu šobrīd jau mēs nebalsosim, vai ne? Kolēģi, ko jūs sakiet? Tas nebūtu prāt darbs īstenībā.
Nē, es domāju, ka nevajag to.
Jo tas dokuments ir tāds, nu, protams, ka viņš ir pusgatavs, gana paēls, tā godīgi sakot, bet, nu, labi, es aicināšu jūs izteikt savu viedokli par šo un balsot, un tad tālāk lūdzu Ainārim Karolim lūdzu ņemt vērā visu uz nākamo komitejas sēdi, izlabot un visas priekšlikums
jā, ņemt vērā.
Labi, doma, Aina, jā.
Es nezinu, tālāk arī iesu citu finanšu komiteju.
Finanšu komiteju.
Šāds būtu jāskata finanšu komiteju, kolēģi.
Tur iespējams
varētu būt. Ja ir sastais punkts iekšā, tā ir ietekma uz budžetu.
Jā, tieši tā.
Jā, es arī gribēju teikt, jā.
Okay. Tieši tā, jā. Labi, kolēģi, tad es aicinu jūs balsot par šo saistošu noteikumu projektu. Kurš par, lūdzu? Jā, paldies, kolēģi. Paldies, vienbalsīgi. Paldies, tā, pulkstens ir 12.21. Mums droši jāņem pusdienas pārtraukums. Jā, tad tiekamies 13.20. Paldies visiem, labu apetīti. Tiekamies 13.20.